На першы погляд, вельмі непрыкметны касцёл экуменічнай супольнасці ў маленькай вёсцы французскай Бургундыі, таксама не адразу заўважальны, як і крокі людзей да згоды. Так піша пра юбілей асвячэння храма ў Тэзэ, выйшаўшае з заўтрашняй даты Лёсерватуры Роману. Гэта было 50 гадоў таму. Цяпер ля касцёла пакоіцца заснавальнік супольнасці, забіты ў 90-гадовым узросце брат Ражэ. Ватыканская газета нагадвае, што ініцыятыва ўзнікла ў 1958 годзе, праз 13 гадоў пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, як адказ на заклік аднаго берлінскага адваката Лотара Крэйсіга да ўзвядзення ў краінах пацярпелых ад вайны сімвалічных знакаў узнагароды Богу. На яе адгукнуўся брат Ражэ, які марыў стварыць цэнтр згоды паміж усімі хрысціянскімі традыцыямі. Заснавана ім супольнасць, якая адзначалася гасціннасцю і экуменічным сяброўствам, хутка заваявала сэрцы хрысціян. З нагоды 70-годзя супольнасці ў Тэзэ і 5-годзя смерці яе заснавальніка некалькі гадоў таму Бенедыкт XVI напісаў у сваім спецыяльным звароце, што брат Ражэ даў сведчанне экуменізму святасці. Ён стаў промнем на цяжкім шляху да адзінства вучняў Хрыста. Яго супольнасць дапамогай маладым людзям усталяваць асабістыя адносіны з Богам.